Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Ordu bat aterdiak egin zaizkigu, arratsaldeon guztioi Euskal Herria Irratian txanda hartuko dugu orain, gertuko informazioari begira jartzeko asmoz. Ekainak zazpi ditu gaur, asteazkena da, Sanferminetan neska bat bortxatu zutenek beste eraso batengatik deklaratuko dute ostiralean. Epaiketaren zain daude, bost gizon, iazko Sanferminetan emakume bat bortxatzeagatik, bada horietatik, bik beste eraso sexual batengatik deklaratu beharko dute ostiralean. Eta arlo politikoan sartuta, gobernuaren jardunari begira jarrita, gaur iragarri duena alde batetik gazteriaren estrategia eta gazteriaren bigarren plana aurkeztu dituztela. Emantzipazioa, parte hartzea, sozializazioa eta bizi osasungarria izanen dira proiektu horietan oinarriak. Bestetik, enplegatuentzako formazio ikastaro berriak ere iragarri dituzte, berrikuntza izanen dira ikastaro horien erakargarritasuna, gobernuak iaz inbertitutakoaren bikoitza jarriko du aurten halako formazioetarako. Ultzamako biometalizazio planta zikerketa batzordea bilduko da arratsaldean, informazio eskaerak eta etorkizunerako planteamenduak aztertuko dituzte. Xedea da, kontuen ganberak sumatu zituen irregulartasunak azaleratzea eta ardurarik balego horiek eskatzea. Nafarroko Unibertsitate Publikoara ere hurbilduko gara, gaur urduritasuna da han bizi dena deskribatzeko hitza. 2026 ikasle unibertsitatean ikasi alizateko probak egiten hasi dira. Proba horiek ikasleen 25%ak euskaraz eginen ditu. Iruñeko udaleko programa ekainaren 9etik uztailaren 4an garatuko da, merkataritzarekin hiria hiriago. Sanferminetako 89 kartel jarriko dituzte, saltokietako atarietan, erakusleioetan eta kontzertuak, tailerrak eta alakoak antolatuko dituzte. 150 saltoki hartuko dute parte ekimen honetan. Parlamentuan linea elektrikoen arriskua zoartarazi dute, hegaztientzat zinez arriskutsuak dira, milaka hiltzen baitituzte urtero. SOS linea elektrikoak taldeak uste du txorien bizitzak salbatu daitezkela, arazoak baduelako irtenbidea, baina horretarako inbertsio eta borondatea beharrezkoak dira. 8 istorio Paris 365 jantoki solidarioan izenburu horrekin atera du Patxi Irurzun idazleak azken liburua. Kazetaritza lana ere badela esan daiteke, Paris 365 jantoki solidarioaren erabiltzaile diren 8 pertsonaren testigantzak bildu dituelako. Pamiela argitaletxeak kaleratu du. Eguraldiari begiratuz gero, iragarpena hauxe.
Estudio Mediko Navarroren eskutik eguraldiaren iragarpena.
Zerua hodei gutxirekin edo ia oskarbi dago orain, soilik goiodei batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, ez behintzat eurikonturik. Eguzkiari esker, temperatura maksimoek gora eginen dute eta 25 graduren bueltan ibiliko dira arratsaldean. Iruñean uneotan, merkurioak 19 gradu markatzen ditu.
Estudio Mediko Navarro, medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari.
Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa.
Estudio Mediko Navarro, 21. mendeko poliklinika bat zure eskura.
Isaak Albeniz kalea, 7, telefonoa 9848241236.
estudiomedikonavarro.com
Iruñerrian gaur.
Ikasi euskara, Zubiarte Euskaltegi Publikoa, 2017-2018 kursorako matrikulazio epea zabalik. Maila guztiak, mintza autoikaskuntza baita ega ateratzeko intensiboak ere. Informazioa 8448-1010 telefono zenbakian eta euskaltegia.educacion.navarra.es webgunean. Matrikulazioa euskaltegian bertan eta online. Zubiarte Euskaltegi Publikoa, matrikulazio epea ekainaren 15 arte, badira plazak.
Best hizkuntzak. Uda honetan ikasi ingelesa eta frantsesa gure ikastaro trinkoekin. Gurera hurbildu edo bestidiomas.com webunean sartu. Eskaintza zabala daukagu. Baietz aurkitu bilatzen duzun hori. Best hizkuntzak.
Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Óptica Joaquín Alforja, Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, Udaletxeko plaza bat, Iruña.
Irun herrian gaur, albisteak.
Arlo politikotik eutxiko diogu gaurko albiste kontakizunari. Gobernuak gaur asteazkenetan egin ohi duen moduan bilera izan du. Gaurkotasuneko gaiek sortu dute interesa kazetarien artean. Asteko galdetu diote gobernuaren bozeramaleari ea kezkatuta dauden larunbatean 20.000 lagun kalera atera zirelako manifestazioan. Maria Solanak esan du errespetuz begiratu diotela manifestazio horri, baina ez dutela gobernuaren baitan ezohikoa den kezka. Arduratu eginen dira eta kontuan hartuko dute kalean izan zirenak, baina ez besterik. Manifestazio hori Nafarroko Parlamentuko leiotik nor ari ote zen grabatzen ere galdetu diote. Solanak ez du gehiegi argitu, UPNek eskatua duelako Ana Oio kontseilariaren agerraldia horren inguruko xehetasunak eman ditzan eta datozen egunetan hitz eginen duela esan du gobernuaren bozeramaleak. Abiadura handiko trenaren hitzarmenaren negoziazioa zertan den galdetuta, gobernua babesten duten lau alderdien bilerak izaten ari direla eta ministerioarekin ere hartu emanak izaten direla nabarmendu du, baina berretsi duena da Solanak Manu Aierdi dela gaiaz azalpenak emateko egokiena. Eta kazetarien galderetatik aratago, gaur Nafarroko gazteriaren estrategia aurkeztu dute eta horrekin batera baita gazteriaren bigarren plana ere.
Gazte foru estrategia eta plana onartu dira gaurko sesioan datozen urtetan garatzeko. Guztira 143 ekintza zehatz jasotzen dira planan, departamentu guztiak aintzat hartzen dituztenak. Garatuko diren ekintzen artean, azpimarratzekoak dira besteak beste, trebakuntza okupazionala, etxe bizitza eskuratzea, eskola porrota saiestea, ikerlarien kontratazioa, bizitza ohitura osasungarriak, ikasketa artistikoak edatzea edota garraiorako laguntzak.
Eta hori ez gain, emantzipazioa, parte hartzea, sozializazioa eta bizitza osasungarria izanen dira ardatz nagusietakoak planaren garapenean. 2017-2020 tresna izanen dira estrategia alde batetik eta plana bestetik. Enpleguari begira ere jarri dira gaurkoan Nafarroko gobernuko kideak gazteriaren plana aurkezteaz. Gainera, zehazki enplegatuei bideratutako formazioaren inguruan aritu dira. Bikoiztu eginen dira horten formazio horiek ziurtatzeko diru partidak. Ala 2016an 1,5 milioi euro bideratu baziren, aurten 3,4 milioi euro bideratuko dira. Izan ere, iazko datuak positiboak izan ziren, 13.500 pertsona aritu ziren halako formazio ikastaroetan parte hartzen. Aurten, lehen hiruhilekoan 423 ikastaro eskaini dituzte eta 3.300 lagunek hartu dute parte. Lanean ari direnen kualifikazioa hobetzea da xedetako bat, gizarte sozialerako kontseilariaren esanetan Miguel Laparra.
Apoya la mejora de la cualificación de los trabajadores, pero también supone un instrumento, a través de eso, también un instrumento importante de mejorar la competitividad de las empresas del tejido productivo.
Berrikuntza oinarrian izanen duten ikastaroak eskainiko dituzte, aliketa erakargarrien izan daitezen langileentzako. Nanoteknologia, material berriak, 4.0 teknologia, automobil autonomoak, elikagaien produkzioa eta segurtasuna eta produktu farmazeutikoak ere izanen dituzte aztergai. Enpresetako langilei bideratutako formazio ikastaroak dira, baina baita ekonomia sozialean lan egiten dutenentzat eta autonomoentzat ere.
Hasta un 40% de las plazas pueden estar ocupadas por personas desempleadas, por tanto es una convocatoria especialmente dirigida a trabajadores ocupados, pero en los cursos puede haber hasta un 40% de...
Ikastaro horietakoren batera joan alizatea inoiz baino errazagoa ere izanen dela nabarmendu du Laparrak. Tramitazioan simplifikatu egin dituzte eskatu eta aurkeztu beharreko agiriak eta ordutegiari dagokionez ere eta ikastaroen tamainari dagokionez ere malgutu egin dituzte. Arratsaldeari begiratuta, itzordu garrantzitsu batera aipatu beharrean gaude, Ultzamako biometanizazio planta ikertzeko batzordea elkartuko delako gaur lauterdietan. Joan den astean osatu zen maila, parlamentariak aurkeztu eta maiko presidentea hautatu zen, Maiorga Ramirez. Gaur informazio txostenak eskatzeko eguna izanen dela esan digu.
Gaurko bilera badaukaz egin nagusi bat, eta da zuzen ere, ba, talde parlamentarioek aurkeztu dituzten dokumentazioaren eskaerak ba, aztertu, eta horrela onartzen bada talde parlamentarioek esan da, ba, tramitatu egingo lirateke. Hortik aurrera, Nafarroko Parlamentuko zerbitzu juridikoek emango zioten bide, hori guztiari, eta alik eta laizterren eskuratzen badira, ba horrek albidetuko luke ekainaren azkeneko partean agerraldiak jadanik izatea komisio geletan.
Kontuen ganberak egindako txostenaren arira sortu da ikerketa batzorde hori parlamentuan, asmoa da kontuen ganberak sumatu zituen irregulartasunak aztertzea. Ba, horixe beraz gaur aztertuko dutena, gaur parlamentuan arratsaldeko lauterdietatik aurrera Ultzamako biometanizazio plantaz eginen duten ikerketa batzordearen beste saio bat izanen da. Eraso matxisten berri ere eman behar dizuegu, iazko Sanferminetan neska bat bortxatu zutenek beste eraso batengatik deklaratuko dute ostiralean. Kordobako epaitegian izanen da deklarazioa, Sanferminetan emakume bat bortxatzeagatik epaiketaren zainen daude bost gizon. Bada horietako bik ostiralean pasa beharko dute epaileren aurretik beste eraso sexual batengatik. 21 urteko emakume bati abusu sexualak egiteagatik deklaratu beharko dute. Erasoa 2016ko maiatzean izan zen Kordobako Torrekanpo herrian. Guztira lau dira, 21 urteko emakumeari eraso sexuala egiteagatik espetxean dauden gizonak, eta bi, Sanferminetako bortxaketaren egile ere izan ziren. Bestelakoak ere izanen ditugu, urduritasuna sumatu baitugu gaur Nafarroko Unibertsitate Publikoan. 2.926 ikasle ari dira unibertsitatera sartzeko ebaluazioa izanen dena egiten, hau da, unibertsitatean ikasi alizateko sarbide proba egiten ari dira. Goizeko lehen orduan izan dituzte lehen azterketak, saioan izan zara, nola zeuden ikasleak?
Lasai ez, Maialen, urduritasuna somatzen zen airean gaur goizean Nafarroko Unibertsitate Publikoaren aularioko sarreran. Eskemak eta azpimarragailuak eskuetan azken minutuak zukutzen ala egindu dira selektibitatea egin behar zuten ikasleak. Hori bai, nerbioak dantzari zeuzkaten. Batzuek azken errepasoa eman dute gelara sartu baino lehen eta beste batzuek ordea tartarren aritu dira egin beharra egina duten ustean. Gora bera handiak izan dira selektibitatearen formatuarekin aurten. Aipatzeko ere izin ofiziala ez dela selektibitatea, unibertsitatera sartzeko ebaluazioa baizik. Kalapita zergatik egonen bada izan ere batxilergoko errebalidak egin behar zituzten hasiera batean, Espainiako gobernuak hala aginduta. Ez egonkortasun politikoaren ondorioz azkenean ez da errebalidarik egin eta iazko probaren antzekoa den azterketa hau geratu da. Nupeko ebaluazio arduradun Martin Larrazak azaldu duenez. Egitura antzekoa da beraz, fase orokorra dauka probak derrigorrezko 4 edo 5 ikasgairekin, nere duko ikasleen kasuan 5 euskara derrigor sartzen zaie eta bigarren fase bat note igotzekoa. Aldatu dena zer izan da, bada filosofia ikasgaia jada ez dela derrigorrezkoa, hautazkoa baizik, eta modalitate bakoitzeko ikasgaia ezarrita ematen dietela eta ezin dutela aukeratu. Antzekoa bada ere, abenduan erabaki zuen Madrilek zein azterketa ezarri eta beraz, ordura arte zuten jakin batxilergoko ikaslek zer ikasi bertzuten. Horregatik ikasketa prozesua gogorra izan dela azpimarratu dute denek. Azterketara sartu aurretik prestakuntza zer nolakoa izan den galdetu diegu ikasleen bati.
Prestatu sin maiz, eta orduan, pixka bat alabentura, baina gero ere bai, ez dakizterik hasi behar duan, orduan ez daukat motivazio bat argia, ez dakit.
Urduri eta gainera materia asko denez, egun eskotan buru belarri, baina bueno, dena organizatuz denare iritsi gara.
Nik adibidez nota behar dut, egin nahi dut erizaintza Euskal Herrian, eta nahiko altu dagoenez, pixka bat presioarekin eta hola, baina bueno, batxilergoa pasa baldin badugu, espero dut hau ere bai ongi pasatzea eta ongi. A ber.
Gutxi gora bera ongi. Ezakit, gazte pixkat literatura osola, baina beste guztia eta historia baita pixkat gaizki, baina beste guztia ongi.
Ondo joan zait, baina orain urduri. Hemen jasarreran urduri.
Etorkizuneko erronken artean asko eta ikasle ugarik nota behar dute hori lortzeko. Zabala baita oso hautatutako karreren zerrenda.
Daukat buruan ikastea erizaintza, baina ez bat egiten ematen nota, ingo dut ingenieritza edo horrela.
Ingenieritza bat ikasiko dut edo matematikak.
Ni nef, baina hemen ez, oza, Vitorian ez beste leku batetan. Zeren hemengo nota osaltua da.
Pentsatu daukat ikastea robotika, Salesiano zen, hemen Iruñan.
Pentsatu daukat erizaintza ikastea.
Euskara, horra ikasleen hautan presente egon den beste gaietako bat. 2009-2006 ikasletik 780-ek eginen dute euskaraz proba. Eta hor ere gatazka, selektibitatea euskaraz eginda ere, NUPen ez dagoelako karrera osorik euskaraz egiteko aukera. Batek baino gehiago kaipatu du Nafarroatik aterako dela euskarazko hezkuntza jasotzeko.
Lehenengo urtea, ba, uste dut baiez, baina gero bai, ja, bigarren, hirugarren eta logarren urteetan jazten da ikasi ez zer euskeraz. Orduan, euskaraz ikasi nahi baldin baduzu joan barzara, edo Arabara, Gipuzkoara, edo Bizkaia.
Bakarrik, erizaintzan bakarrik bi ikasgai ematen dizute euskaraz egiteko aukera. Eta bat da lehenengo urtean eta bestea bigarren urtean, osea, ez dauka ez jarraipenik gradu osoan ez ezer.
Gaztelania eta literatura, historia eta atzerriko hizkuntza probak egin dituzte gaur goizean ikasleek. Haien ondoan izan dira irakasle hainbat gidaritza lanak egin eta laguntzeko. Horietako bat da gaztelaniako irakasle Jorge Cervantes. Nerbiostuta ikusi ditu ikasleak, baina konfiantza du haiengan.
Mala den bezala oso ordure egoten dira, baina bestalde, azken fina, bueno, azterketa gainditu dituzte, beraz, gure ustez prestaturik daude, honi erronka honi aurre egiteko. Beraz, urduri, baina prest.
Onaino iritsi badira, aprobatuko dutelakoan dago, iaz aurkeztu zirenetatik 186 gainditu zituzten probak.
Ona etortzen baldin badira, horrekaren nahi du, pues ya beste salto bat eman dutela, beraz, pentsatzen dugu baiet, denek edo gehienek gaindituko dutela.
Bihar eta etzi segiko dute azterketek, eta ikasleen ordularietan martxan dago azterketak bukatzeko atzera kontua.
Eta Iruñeko udalera ere joko dugu, programa bat aurkeztu duelako gaur, merkataritzarekin iria iriago izena du, ostiralean hasi eta uztailaren 4 arte izanen da, zein ekimen mota da usaioa.
Auzoetako dendak, auzokideak hurbiltzeko eta merkataritzaren presentzia hiriaren bizitzan sustatzeko programa da Iruñeko udalak azaldu duenez. Hala ekainaren 9 hasi eta uztailaren 4 arte makinak eta ekimen izanen dira. Esaterako iturraman hasiko da programa ostiralean 5:30-9. Puzgarriak, musika, aurrendako lantegiak, jolasak, fotokola, dastatzea, kontzertuak denetarik izanen da. Gero hilaren 16an arrotxaperen txanda iritsiko da eta hor ere ez da aspertzeko betarik izanen. Zumba erakustaldia eta arrotxan kantu zen emanaldia prestatu dituzte besteak beste. Eta ez hori bakarrik, egun berean Donibanen ermita gainan eta Mendebaldean puzgarriak eta 6 edukiko dituzte. 22an bestalde Mendillorriren txanda izanen da eta 23an Alde Zaharrarena. Martin Azpilkuetako dendariek ere beren aletxoa jarriko dute, hainbat zozketa eginen dituzte eta. Horrez gainera, Sanferminetako lehiaketara aurkeztutako 89 obra erakusgai jarriko dituzte dendetako erakusleioetan zein udal merkatuetan. Patricia Peral estokiko ekonomia jasangarriko zinegotziak merkataritzarekin iria iriago programa oso zabala dela esan du.
Eskaintza hau oso interesgarria da, publiko guztiondako, eta hori dela eta hiritar guztiei parte hartzera animatzen diegu. Merkataritzak iria egiten du kanpaina honetan.
Bestelako gai bat ere landu dute, 600.000 pernoktazio edo ostatu gau, baino gehiago igaro dituzte turistek Nafarroan eta estatuko komertzio idazkaritzak turismo zonaldea sortzera derrigortuko du Iruñeko udala. Arautegi horrek ordutegi eta irekiera egunetan askatasuna ematea dakar, hau da, dendek nahi duten horietan irekitzea. Neurria komertzio txikienen kalterako dela jakitun, komertzio maila Alde Zaharrean jartzea aztertuko du. Turismo zona hori Alde Zaharren ezartzea, izan ere bertan denda txikiak daude eta dendari elkarte indartsua.
Eremu zehatz bat mugatu dezakegu eta horrek inplikatzen duna da askatasuna ordutegietan, ez? Guk erabaki dugu Alde Zaharrean egitea, bereziki denda txikiak daudelako eta badakigu, bueno, pues honek ez duela suposatuko eragin negatiborik, ez? Zen badakigu orain arte ere ahalmena izan dutela ordutegi zabalago izateko, baina bueno, beraien artean, beraien adostasunean erabaki zen, bueno, pues ordutegi zehatz bat eta logikoa izatea. Orduan irutzen zaigu kasu hontan ere berdin jarraituko dula.
telefono saioa lehen aipatu dugu ikasle eta irakaslekin izan nazarela Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta aipatu ez duguna, baina orain aipatuko duguna, NUPeko ebaluazio arduradunarekin ere izan nazaretela eta zenbait datu eman dituela berak ere.
Bai, hori da, 2009 eta 2006 lagunek eginen dute gaur unibertsitate sartzeko ebaluazioa, herritarren artean oraindik ere selektibitatea izenarekin ezaguna dena. Iaz gutxi gora bera kopuru bera izan zen Nafarroko Unibertsitatean proba gauzatu zuena. Horietatik 1,48 emakumeak dira, 1,687, eta txikiagoa da gizonen kopurua 1,236, hau da 142 inguru. Hautatutako hizkuntzaren arabera ere bada alderik, baina geroz eta presentzia handiagoa hartzen ari da euskara. NUPeko ebaluazio arduradun Martin Larrazak esplikatu digu.
Frogaren hizkuntzaren arabera 2,136 ikaslek erderaz egin dute froga eta 780-ek euskeraz.
Horregatik aurtengo berrikuntza hauxe izanen da.
Ikasle guztiagun azterketak eta kudeatzeko 7 epaimai osatu ditugu. Horietatik 6 hemen Iruñan dauzkagu eta bat Tuteran. Iruñan dauden 6 epaimai horietatik 4 erderazkoa dira eta 2, eta berrikuntza bat joan den urtearekin konparatuz, 2 euskeraz dira. Orain arte bat egon zen euskerazka, baina oso handia zen bikoitza besteekin konparatuz, eta orduan pixkat ikasle kopuru hori modu egokian kudeatzeko bitan banatu ditugu erderazkoen epaimaien antzeko kopurua dutela.
Berrikuntzei dagokienez arestian aipatu gisan, aurten ez da filosofiarik derrigorrez eta modalitate bakoitzeko enborreko ikasgaia ezarrita dago. Aurreko urteetan ez bezala, lehen erabaki baizezaketen hori ere. Eta notak noiz, bada Larrazak azaldu digu.
Ikasiak edo notak, datorren asteko asteazkenean, 14 ateako ditugu, aterako dira, ezagutzera emango dira, eguerdiko ordu batean. Horretarako ikasleek, zentrutako ordezkariek notak jasoko dituzte, baina ikasleek ere webaren bidez edo mobilaren, badugu aplikazio mobilaren bidez, ikusteko ezagutzeko aukera izanen dute.
Gaur hasi eta ostiralean amaituko dituzte hautaprobak, hautazko faseko ikasgaiak osatuta. Gero, nota jasotzea eta norberak nahi duen bidea hartzea baino ez dute egin beharko.
Parlamentuan sartu irten azkarra eginen dugu hegaztientzat linea elektrikoen arriskua hitz egin dutelako gaur. SOS linea elektrikoak taldeak lan batzorde batean aurkeztu ditu kezkak, arazoari irtenbide bila aspaldi hasi ziren, baina irtenbide oso bat ematetik urrun daude oraindik. Baina hori bai, irtenbidea duen arazo baten aurrean gaudela jakinarazi dute, diruz inbertsio egitea eta benetan irtenbidea eman nahi izatea baino ez dira behar. Espezie asko desagertzeko zorian daude eta linea elektrikoen erruz gero eta gertuago daude desagertze horretatik.
La electrocución es la principal causa de mortalidad no natural de la mayoría de las especies amenazadas.
Nafarroa izan da lehen erkidegoa arazoari irtenbidea ematen saiatu, zaraudia adostu eta neurriak hartzen hasi dena. Oraindik ere egiteko asko dago foru dekretuaren bidez egin denak linea elektriko berriei eragiten dielako eta ez 1981 baino lehen ezarri zituztenei. Oraindik trampa hilkor asko dago.
Seguimos teniendo una importante mortalidad de especies de aves que son muy emblemáticas, como puede ser águila de Bonelli o águila perdicera, águila real, búho real, en fin, abutarda.
Enpresa elektrikoen ardura da, hori ere argi utzi nahi izan dute. Askok pentsatzen baitute gobernuen ardura ere badela eta diru publiko ez egin beharko litzaiokela aurre, baina ingurumenarekiko ardura eta legea betearaztea falta da.
Lo único que quieren es ganar dinero y ganar dinero de la forma más cómoda y sencilla posible. Pero ¿qué ocurre? Que es que ha llegado un momento en que ellas tienen que asumir esa parte de responsabilidad en este enorme problema. Realmente hay una responsabilidad de prevenir que se puedan producir daños ambientales. Y esa responsabilidad es en las empresas eléctricas. Entonces, la sociedad, los políticos, deben exigir a las eléctricas que asuman la responsabilidad que tienen.
Enpresa elektriko zenbaitekin hitzarmenak lortu direla diote eta horrik albidetu duela zenbait lineatan babesleak jartzea. Arduradun politikoei eta herritarrei eskatu diete, exigitu diezaietela enpresa elektrikoi ardurak hartzea eta hegaztientzako horren larria den egoera bideratzea. Iragarkientzako tartea ere engorde dugu, hauexek eskaintzetako batzuk.
Iruñerrian gaur.
Zure hiria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa.
Gaur asteazkenarekin ingurumen museoko jasangarritasun gelan, uda eta baratzeari buruzko hitzaldia gazteleraz arratsaldeko 7etan, sarrera libre. Gaur Alaber Gazteriaren etxean Ernestina Txampurtzin poetari buruzko hitzaldia izanen da gazteleraz eta udalak eta Nafar Ateneoak elkarlanean antolaturik, sarrera libre. Bestalde bihar ostegunarekin Gazteriaren etxean gazte ekintzailei zuzenduriko pitxanbir saioa izanen da. Parte hartzaileek 3 minutu dituzte aditu epaimaiari eta publikoari haien proiektua azaltzeko. Facebookeko pitxanbir Pamplona Iruña orrian eman daiteke izena. Informazio gehiago 010 telefonoan edota pamplona.es webgunean.
Iruñeko udalak eskainitako informazioa.
Liburu bat ere iritsi zaigu esku artera, 8 historio Paris 365 jantoki solidarioan. Patxi Irurtzundegia eta Pamiela Argitaletxea kaleratu du Mikel.
De igual a igual izen hartu duen liburua da eta gaian sartzeko modu askotan esan liteken kontu bat. Geure bizimodu atsegin hau, hau da Mendebaldeko jendeon aberastasuna, beste jende askoren esplotazioan edo pobrezian dagoela oinarritua eta eraikia. Ez gara, akaso horren errudun, baina ardura hartu behar dugu eta ardura txu izateko modu bat solidaridadea da eta implikazioa. Patxi Irurtzun idazlea implikatu da, lan hau egiterakoan, da gero idazten hasitakoan ere ikusi liteke lehendabiziko esalditik bera lehen personan eta hortxe sartu dela gaian. Arduratu den bestea Pamila Argitaletxea eta 365 jantokia aspalditik ari da jarduera solidarioan. Urteak dituen egun guzietan eta beharra donari jaten ematen. Liburu bat hortaz, de igual a igual, 8 historias del comedor solidario. Paris 365 jantoki solidario honetako 8 historia dira, 8 lekukotza. Jantokiaren erabiltzaile direnen testigantzak Patxi Irurtzunek jasoak eta idatziak, fikziorik ez, kazetaritza dago gehiago, Patxi Irurtzun.
Benetako historia dira dena, osea, haiek kontatu didate haien historiak eta ni, bueno, nire buruan edo, baina ni hori idatzi ditut hainbat modutan, ezta, ba, batzuk elkarrizketa moduan eta beste batzuk beste era batean.
Geure artean dagoen jendia da, haien izenak Abdu, Montxo, Isak, Izaskun, Kuitxan, Tania, Mohamed, Jose Luis, batzuk urrutitek etorriak dira, ez denak, guztiak beharretan daudenak edo ibili direnak eta bizipen gogorrak eta latzak dira askotan, baina burua jasoal izan duen jendia eta puska batian ba nahi zuzen Paris 365 ekimen honi esker.
Agertu direlako bere protagonisten bizitzan momentu batean Paris 365 eta horri esker hori ba lortu dute duintasuna lortzea, ezta. Eta gero bestalde batetik ba hori edo zein persona protagonista horien historia izan daitekela, ezta.
Zeren beharrean dauden Jan eta Aterpearen beharrean bai, baina baita beste zerbaiten beharren ere, aintzat hartuak izatea, nor izan, hau da, beraien izenak, nola diren jakin, da aipa ditzagula, besarkatuak izatea, horiek lezio bezala atera dituenak Patxi Irurtzunek. Egin duen lanarekin pozik dagoela esan dugu.
Azken batean bukatu, oza, lan bat bukatu eta gero inork ez da geratzen ongi, oza, beti, oza, baina, bueno, izan da, bueno, eritzat izan da, bueno, izan, lehen esan dudana, oso lan garrantzitsua eta, bueno, sentitu dut, ba, hori, ardura hori, ez da, eta alde batetik bai, oso aldi horretatik oso pozik nago, baina.
Liburuaren salmentaren tekina, jakina, Paris 365 proiektuaren onuran, eta proiektu honetan lanean buru belarri dabiltzaren artean saioa zabaltza.
Aukeratu duen jendea, bueno, lehendabizi, ez da erreza ere jendea prese egoteko, bere historia kontatzeko eta publiko egiteko. Orduan, jendea, zegoen jendearen artean, izan da pixka bat, hori pixka bat parekatuta, pues, gizonak eta emakumeak egotea, hemengo jendea eta beste lekuko jendea, eta historia desberdinak ditue jendea.
Beaz hortxe, testigantza bat eta planteamendu solidarioa, de igual a igual, Patxi Irurtzunen liburua.
Hauxe izan da Euskal Herri Irratiko albiste kontakizunen esateko genuena, mila esker gaur ere gurekin egiteagatik gertuko informazioaren errepasoa. Gero arte!